Hillel Tokatser levytti ensimmäisen oman kappaleensa jo vuonna 1967. Koko kansan tietoisuuteen taitava pianisti ponnahti syksyn säveleistä ja sittemmin monista tutuiksi tulleista iskelmähiteistä. Monet muistavat Tokatserin rock- ja boogie-woogie-pianosta ja mieshän oli muun muassa Napakympin ensimmäinen pianisti. Mutta uskonnollisella musiikilla on aina ollut vahva osa Tokatserin musiikissa. Tänä vuonna hän täyttää 70 ja ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta ekasta omasta levytyksestä. Tervetuloa Hillel.
Kiitos paljon.
Piano on siis soinut niin Napakympissä kuin synagogassa ja Israelin armeijan tukikohdissakin. Voisiko näihin paikkoihin kiteyttää sun urasi ja musiikin laajan skaalan?
No mistä sä kaivoit nyt tämän tukikohdan aika hyvin? Mutta kyllähän mä oon joka puolella soitellut, että voit sä kiteyttää se silläkin lailla.
Niin ja nyt sä oot juuri perjantaina esiintynyt Sotkamossa juutalainen maisemani konsertissa.
Joo.
Tämän kappaleet on siis samannimiseltä levyltä ja biisit on nimetty itä-eurooppalaisten paikkojen mukaan. Paikkojen, jotka on olleet myös sun suvulle tärkeitä.
Mm-hmm.
Miksi nämä paikat muuttui musiikiksi?
No se oli, meillä oli tällainen dokumentti. Filmi, projekti, homma, tein musiikkia ja sitten jälkeenpäin se äänitys oli niin hyvä, että me editoitiin siitä sitten tällainen levy. Ja tuli mieleen, että aikoinaan mun suku, joka tulee Venäjältä ja osa Liettuasta äidin puolelta ja muualta Euroopastakin, jonne ne oli levinnyt ne sukulaiset, niin Baltian maihin ja niin edelleen, niin kaivettiin tällaisia vanhoja juutalaisia shteteleitä, eli kyliä, jotka on pyyhkiytynyt pois. Se oli meidän mielestä tuottaja mun mielestä semmoinen kiva idea siihen. Saatiin ne nimet sinne. Totta kai ne on aika vieraita ihmisille, mutta tämä on tämmöinen kulttuurilevy tavallaan.
Minkälainen prosessi se on ollut sulle itselle työstää noita biisejä?
No oli se aika, sanotaanko ihan vapaata ja helppoa siinä mielessä, että mä sain improvisoida vaan. Et mä otin joku teeman ja improvisoin sen ja soitin sen monta kertaa ja katsottiin, että mikä otto sitten siihen kelpaa.
Sä oot paljon tutustunut noiden paikkojen historiaan.
No mä oon tutustunut siis, sanotaan isieni historiaan. Isoisäni tuli Orshasta Valko-Venäjältä 1901 ja hän oli tsaarin armeijan sotilastarkkampuja. Ja siihen aikaan niin ne sai jäädä, nämä juutalaiset sotilaat niihin paikkoihin, saivat siis oleskeluluvan niihin paikkoihin, jossa he ovat palvelleet.
No tällä levyllä on ainakin aika paljon, tämä ei ole siis ollenkaan tällaista ehkä klezmer-musiikkia, mitä voisi ajatella perinteisenä juutalaisena musiikkina, vaan on aika tällaista melodista mollisävystäkin pianoa. Minkälainen tuntemus susta ihmisillä on juutalaisen musiikin kirjosta tällä hetkellä?
No aikaisemmin, sanotaan 50-60-luvulla, niin tunnettiin paljon näitä Itä-Euroopan juutalaisia melodioita, koska Suomen iskelmämaailmakin otti sieltä vaikutteita. Ja monet kappaleet, niin kuin Pojat esimerkiksi, ja Hei tulkaa tänne, täällä tanssitaan, ja useita muita melodioita oli, ne oli juutalaisia kansansävelmiä. Sitten tuli tämä uusi buumi, tämä klezmer-musiikki, eli Itä-Euroopan juutalainen pelimannin musiikki, niin kuin mä sitä kutsun. Niin siitä tuli suosittua. Se kiersi taas niin kuin, tuolta Euroopan ja sen aikaisen Venäjän kautta, kun juutalaisia muutti noita pogromeja, eli vainoja pakoon sinne Amerikkaan. Ja Amerikasta se buumi tuli taas takaisin Eurooppaan, ja sehän on nyt se klezmer, sitä, mitä ihmiset yleensä haluaa kuunnella, koska se on aika jatsikasta. Ja, mutta täytyy muistaa, että se klezmer on myöskin aika laaja skaala. Ja se klezmer polveutuu monesta muusta paikasta kuin vain juutalaisten asutuksista. Siihen on sekoittunut turkkilaista sotilasmusiikkia, mustalaismusiikkia. Että mustalaiset ja juutalaiset musiikit soitti yhdessä aika paljon.
Sitähän perinteisesti soitetaan muilla soittimilla ehkä kuin pianolla.
Joo, se on ihan klarinetti, viulu, vedännäistä sillalla ja haitaria käytetään, hanuria siis joo.
Ja, mutta pianolla sitten ehkä niin kuin nämä muut musiikin tyylit, sulla on tietysti on jo pitkä kokemus, niin nämä muut musiikin tyylit taipuu sulle helposti. Aika monet muistaa tietysti aikoinaan sinut syksyn säveleistä ja muista tällaisista iskelmähiteistä, mutta uskonnollinen musiikki on kuitenkin viime vuosinakin ollut sulle hyvin tärkeää.
Niin on ja sehän perustuu siihen, että juutalainen musiikki alun perin se pohjautuu semmoisiin synagogamoodeihin aika paljon. Että siellä on tällaisia skaaloja, mitä käytettiin laulussa ja soittamisessa. Että koko tämä juutalainen musiikki, se pohjautuu hengellisyyteen. Jos me katsotaan psalmia 150, niin siellä on mainittuna soittimet, mitä temppelissä käytettiin joskus aikoina. Siellä oli lyyraa ja harppua ja kaikki voi lukea sieltä, millä soitettiin symbaaleilla ja niin edelleen. Eli kyllä se on sieltä lähtöisin. Ja mä luulen, että monella kansalla on se kansanmusiikki lähtöisin hengellisistä tai omista semmoisista uskomuksista ja mytologioista ja muusta tullutta.
Minkälainen innoittaja se on sulle muusikkona?
Siis tarkoitatko tätä hengellistä puolta nyt?
Mikä? Hengellisyys ja perinne.
No totta kai. Sehän on, mun isä ja äiti soittivat amatööreinä ja olen kuullut, että monet juutalaisen seurakunnan tulokkaat, jotka tuli tänne aikoinaan, niin niitä oli näitä sotilassoittajia. Eli kyllähän se sieltä kumpuaa. Kyllä se sieltä kumpuaa ihan niistä sielujen syövereistä.
Säkin oot soittanut monessa paikassa, niin kuin tuossa alkuun puhuttiinkin. Oot myös sanonut, että haluat tällä musiikilla rakentaa siltaa kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Mitä se on sulle muusikkona tarkoittanut?
Hyvä kysymys. Harvoin on kysytty tuolla lailla. Kyllä se tarkoittaa mulle sitä, että kun mulla on tämä juutalainen traditio, mun isoisä oli hyvin uskovainen, hurskas juutalainen, niin mulla oli vaan se juutalainen traditio. Mä myöhemmin tietysti, kun mä oon syntynyt ja käynyt Suomessa koulut ja kaikki, niin tutustuin tähän kristilliseen perintöön. Sitten mä tutustuin suomalaisiin gospel-muusikoihin. Esimerkiksi Leppilammen Jukkaan ja moneen muuhun, niin sitten mä ajattelin, että mitenköhän näitä voisi yhdistää näitä. Niin multa aina kysytään sitä juutalaista taustaa ja monessa raamattupiirissä, missä mä oon vieraillut, niin kysytään, että mikä tämä on tämä juutalainen tausta tälle kristitylle traditiolle. Niin mä oon sitten kaivannut esiin niitä asioita ja sillä lailla niin tämä on ollut ihan mielenkiintoista. Että mä oon huomannut sen, että ihmisillä ei ole tietoa juutalaisesta traditiosta, eli vanhan testamentin teksteistä, joista kumpuaa kaikkea kulttuuria ja taidetta.
Eli sitä yhteistä historiaa on.
Joo, kyllä sitä on. Sieltä. Kyllä sitä on.
Kuinka paljon sun mielestä tässä uskonnollisessa musiikissa edelleen on esimerkiksi sellaista niin kuin tiettyjä rajoja ei voi rikkoa? Tai onko sellaista kuppikuntaisuutta olemassa?
Nyt sä puhut jo gospelista ja maallisesta musiikista sillä lailla, että mikä on gospelia ja mikä on maallista. Ja
mitä voi tehdä ja mitä ei?
On niitä vanhoillisia, tietysti ryhmittymiä, jotka sanoo, että tämä on nyt tämä. Tämä hyväksytään kirkkoon, tämä hyväksytään juutalaiseen seurakuntaan tai synagogaan. Mutta kyllä mä taiteilijana koen sen, että se raja aita kaatuu mulla siihen, että jos mä pieteetillä teen jotain ja omalla uskomuksellani, koska mä oon aina ollut Jumalan uskova ihminen, niin mulle se on helpompaa kuin jollekin muulle ehkä, joka ei ole sillä lailla uskossa Jumalaan. Mutta mä kaadan ne raja-aidat, kyllä. Mä olin eilen kirkossa yhdessä tilaisuudessa, joka oli semmoinen rukousilta. Ja mä soitin esimerkiksi Morning Has Broken, eli Cat Stevensin vanha hitti. Ja mä saatan soittaa Bridge Over Troubled Water, koska esimerkiksi Simon ja Garfunkel, jotka se levytti, niin Simon sanoi aikoinaan, että tämä silta yli synkän virran, niin se on Jumala. Ihmiset ei ehkä aina miele sitä. Mutta sitten täytyy olla varovainen tietyissä piireissä, että jos sä oot jossain vapaissa suuntauksissa, niin kuin vapaakirkossa, helluntaikirkossa, missä vaan, niin täytyy aina ottaa huomioon se, että tietyt asiat voi loukata jotain. Ja täytyy olla niissä, miten mä sanoisin, siinä piirissä täytyy sitten soittaa sitä, mitä siellä voi soittaa.
Minkälaista palautetta sä oot saanut? Onko joku loukkaantunut joskus sun vaikka musiikkivalinnoista tai tulkinnoista?
Mä en ole ikinä joutunut tukalaan tilanteeseen näiden valintojen takia, koska mä oon aina sitten vetänyt jonkun virren tai jonkun juutalaisen laulun sieltä mukaan, että kaikki on ollut hyvin ymmärtäväisiä. Ainoa kerta, jolloin mulle sattui sellainen pieni, tai oli hauska juttu, Tornionjoen laaksossa 90-luvulla, mut kutsuttiin pitää juutalaisen musiikin konsertteja ja kiertoita, mutta sitten mä otin vähän gospelia, amerikkalaista gospelia niitä vanhoja lauluja, niin kuin Nobody Knows, Troubles I've Seen, tai Swing Low, Sweet Chariot, joka jopa Clapton levytti, niin mä sitten pianolla aloin soittaa sitä gospelia, ihan kuin baptistikirkon tyyliin, niin kyllä ne mummot siitä eturivistä lähti kaikki menemään heti. Että se oli ainoa kerta sitten, kun mulle tapahtunut, että nykyään ei enää kukaan lähde siitä, vaikka ottaisi vähän rytmiä mukaan, koska mun mielestä sinne pitää tuoda iloa sinne kirkkoon. Ihmiset on vaan niin hirveä loppu, kun ne tulee sinne. Toiset, ne haluaa jotain syvällistä, mutta se gospeli kyllä ja juutalainen kansanmusiikki, mä huomaan, että ne ihmiset alkaa hymyilemaan, ne tulee iloisiksi.
Ja varmaan siis tietenkin tällaista niin kuin syvällisyyttä voi olla monenlaisessa musiikissa, että sen ei tarvitse olla ollenkaan niin rajoittunutta.
Niin, ja toki sitten jos joku juontaja tai pappi haluaa mua haastatella ja siinä keskustellaan, niin mä sanon omat mielipiteeni ja kyllä mä oon aika tarkka siinä. Siinä sitten mä en rupea niin kuin kaivaa verta nenästä niin sillä lailla, että kannattaa kunnioittaa aina sitä yhteisöä, missä sä olet.
Ja on hyvin monipuolisia yleisöjä ja yhteisöjä, missä säkin käyt soittamassa.
Niin, ja toisissa paikoissa sä kohtaat esimerkiksi sellaisissa kirkoissa sellaisia ihmisiä, mitä sä et muuten näe konserteissa.
No, sä oot asunut silloin 70-luvulla myös Israelissa ja siellä teit muusikon töitä. Minkälaista muusikkokokemusta sait niistä bändeistä, joiden kanssa soittelit ja kiersit muun muassa näissä Israelin armeijan tukikohdissa?
No, tämä tukikohta oli vain muutama keikka, mutta tämä oli Jom Kippur sodan aikana. Se lähti siitä, että mä nuorena ekonomina, kun valmistuin hankkeenilta, lähdin Israeliin. Ja mä halusin muusikoksi, mutta mun perhe oli vähän sitä vastaan ja mä halusin lähteä katsoa omaa juutalaista identiteettiäni tai vahvistaa sitä. Ja mun piti olla vuosi, mutta mä jäin 5 vuodeksi. Ja sitten menin sellaiselle kurssille, kielikurssin jälkeen, joka oli pankkikurssi. Eli sain työpaikan isosta Tel Avivilaisesta pankista, jos mä olin sitten valuuttaosastolla ja myöhemmin toisessa pankissa tuontiosastolla. Mutta mä soitin iltaisin aina semmoisessa kombossa. Me soitettiin häissä ja tietyissä konfirmaatiojuhlissa, jotka on bar mitzvajuhlia, se ei tarkoita konfirmaatiota, mutta suunnilleen samoja juttuja, että juutalainen poika tulee täysikäiseksi 13-vuotiaana mukamas. Sitten se menee kysymään äidiltä heti neuvoa. Mutta se musiikkikenttä oli juuri sitä ja sitten saattoi olla jotain yökerhomusiikkia. Mutta se oli jännää. Mä soitin urkua, niin kuin siihen aikaan oli urut. Pikku keikkaudut, niin mä soitin bassoa vasemmalla kädellä. Eli ei ollut basistia. Se oli semmoinen tapa näissä etelä-eurooppalaisissa ja israelaisissa bändeissä useasti. Ja kyllähän se oli tosi rakentavaa ja mä opin kymmeniä kansanmusiikkikappaleita ja kaikkia iskelmiä ja kaikkea soitettiin Santanasta ihan johonkin iskelmiin eurooppalaisiin euroviisuihin. Oli hyviä laulajia ja soittajia ja lahjakkaita ihmisiä ja mulla oli sellainen kaveri, Chico Fajardo, trumpetisti, joka oli ollut Lekuona Kuban Boysin kanssa kiertueella joskus Suomessakin, niin hän oli ihan rautainen ammattimuusikko ja sitten kun mä hänen kanssaan sain soittaa 2 vuotta, niin mulle kyllä kypsyi se ja hän sanoi, että nyt ryhdy ammattimuusikoksi, että sieltä se tuli se mun päätös loppujen lopuksi ryhdyttyä ammattimuusikoksi. Mutta tämän sodan aikana sitten niin me ilmoittauduttiin ihan vapaaehtoiseksi tietysti, koska me ei oltu Israelin kansalaisia, me maahanmuuttajat. Me oltiin maahanmuuttajia. Niin me saatiin sitten aina joku pesti ja bussi kävi hakemassa ja siellä sitten oli ihan samanlaisia keikkoja kuin ihan missä muualla vaan. Mutta ei se kestänyt kun kuukauden se pesti. Me oltiin 3 eri tukikohdassa, siinä kaikki.
No tietysti siihen aikaan olit siellä Israelissa ja Jom Kippur-sota oli, silloin tilanne oli tietenkin hyvin vaikea, mutta tietysti tällä hetkellä myös Lähi-idässä, niin kuin tiedetään, joo, niin se edelleen jatkuu. Ja esimerkiksi ihan viime kuukausina on tietysti luettu hyvin surullisiakin uutisia yhteenotosta, jotka on kärjistynyt syksyn ja talven aikana. Millaisin mielin sä seuraat tätä Lähi-idän tilannetta?
Surullisen mielenhän mä sitä seuraan itse, koska mä näen, että se rauha on aika kaukana sieltä tällä hetkellä. Ja välillä on ollut toiveita, mutta mä en usko, että sillä politiikalla, mitä nyt harrastetaan maailmassa, saadaan pysyvää rauhaa aikaiseksi. Tietysti lievennyksiä tulee koko ajan. Mutta se provokaatio, mikä on esimerkiksi mediassa, niin täytyy sanoa, että kyllä Suomikin on syyllistynyt siihen, että on ollut tämä media aika yksipuolinen. Että se on yleensä aina niin, että halutaan olla sorrettujen puolella, mutta ei oteta sitä selvää oikein, että miten niitä on sorrettu. Ja täytyy muistaa, miten juutalaiset eli joskus aikaan, että eihän me oltu ihmisiä. Ei Suomessakaan asuvat juutalaiset 30-luvulla, ne oli toisen luokan kansalaisia omalla tavallaan. Niin kuin mun perheessä on paljon sellaisia antisemittisiä tapauksia ollut. Niin kuin setäni juoksu stadionilla 38, kun hänet hylättiin ja pantiin neljänneksiksi, että hän oli juutalainen. Vaikka voitti selvästi kamerakuvalla. Siellä nyt tapahtuu kaikenlaista. Varmasti on politiikka sellaista, että isot poliittiset johtajat johtaa tätä hommaa. Ja musta tuntuu, että jos kansat sais valita keskenään, niin tämä rauha olisi paljon lähempänä. Mutta tätä manipuloidaan eri puolilta koko ajan. Se on sitä vallanpitoa, josta mä en kovin paljon pidä. Semmoista hurjaa vallanpitoa joka paikassa, niin kuin poliittiset johtajat ajaa näitä asioita. Mä luulen, että tosiaan se on hyvä esimerkki siitä, mitä pitäisi tehdä, niin kuin Daniel Barenboim, joka nyt vierailee Suomessa, on tehnyt, että hän on perustanut sellaisen palestinalaisten ja israelaisten tai juutalaisten yhteisen orkesterin. Ja sitä kautta, kulttuurin kautta yritetään pehmentää tätä hommaa. Mutta sitä mä en hyväksy, että Israelia syytetään kaikesta, esimerkiksi näistä pakolaisongelmista, koska mun mielipide on se, mä oon lukenut ja mä tiedän historiaa, että 1948, kun Israel itsenäistyi, niin arabipakolaiset jäi niille rajoille. Ja arabivaltiot ei ole koskaan edes yrittänyt niitä sijoittaa ja asuttaa mihinkään. Eli ne on ollut poliittisina pelinappulana nämä pakolaisleirit vaikka kuinka kauan. Nyt ne ihmiset on parkoja ja sitten on, ne ei ole nyt taas niin kuin ihmisiä tällä hetkellä siellä oikeastaan. Niitä ei pidetä ihmisinä. Siis nyt ne on Israelin puristuksessa vähän, kun siellä oli tarkastusasemia. Ja samalla myöskin arabivaltiot käyttää heitä hyväkseen.
Tuossa kun sanoit, että myös tämä uutisointi sun mielestä kärjistää tätä, niin millä tavoin he sun mielestä ilmenee?
Ilmeneehän se täällä Suomessa ihan suoraan, että toimittajat useasti, tilanne on parantunut. Mä en sano sitä, mutta useasti toimittajat katsoo asioita vaan siitä vinkkelistä, että nyt tällä hetkellä sitten arabit, eli nämä pakolaiset leiri-ihmiset on sorrettuja. Ne on sorrettuja, mutta niin oli juutalaisetkin jossain vaiheessa. Eihän meillä ollut omaa maatakaan. Eli holokausti muistetaan hyvin, eikö niin? Juutalaiset ei ollut silloin ihmisiä. Ja nyt yritetään kääntää sitä sillä lailla, että me niin kuin vainotaan me juutalaiset, näitä kaikkia arabipakolaisia, että he eivät ole ihmisiä.
No varmaan tietysti jokainen aina mediat ja toimittajat yrittää mahdollisimman tasapuolisesti niistä asioista uutisoida ja nimenomaan näin, että ei ehkä niin, että kukaan välttämättä vainoaisi ketään, vaan että yrittää löytää niin kuin myös niitä aspekteja, jotka olisi niitä mahdollisen rauhan niin, askeleita.
Jos mä sanoin, että toimittajat vainoa, niin mä sanoin ehkä väärin, mä en nyt muista. Että se on liian voimakas sana. Mä sanon vaan, että kirjoittaa yksipuolisesti. En mä tarkoita, että ne vainoo ketään.
Niin, tai että ei koskaan kirjoiteta.
Toimittajat tekee vaan työtään. Ja nekin on puristuksissa välillä. Mihin me mennään tässä oikein? Me ollaan kaikki vähän puristuksissa. Mutta ollaanko me rohkeita? Me ei olla niin rohkeita, että me puututtaisiin vääryyteen. Useasti.
Tietysti se tilanne on niin vaikea. Siellä on erilaisia intressejä eri ryhmillä, että sitä kauttakin niin kun tilanne se tekee sen, että kaikkien pitäisi jotenkin siitä sitten selvitä sillä tavoin, että se elämä pystyisi niin kun jatkumaan rauhallisesti.
Joo, ja mähän on rauhan ihminen. Ja mulla oli, kun mä asuin Israelissa, mulla oli arabiystäviä. Mulla oli opiskeluaikana arabiystäviä. Me oltiin ihan kavereita, ei meillä ollut mitään ongelmia keskenämme. Mä tuon tähän vaan sen poliittisen johtajuuden ja mitä tehdään. Käytetään pelinappuloina tiettyjä osioita hyväksi. Tehdään bisnestä maailmassa.
Ja tietysti tämä pakolaisasia koskettaa tällä hetkellä paljon muitakin alueita maailmassa ja kulttuurien kohtaaminen.
Joo, ja niin kaikki maahanmuuttajat.
Suomessakin puhutaan niin, tällä hetkellä.
Jos me vähetään sille uskonnolliselle tasolle, niin Hesekielin kirjassa on kirjoitettuna, juutalaisessa siis vanhan testamentin profeetan kirjassa on kirjoitettuna, että maahanmuuttajille pitäisi antaa oma osansa siitä alueesta vieraanvaraisuudella. Se koskee meitä kaikkia.
kun sun oma tausta on hyvin monikulttuurinen ja kulttuurien rikastama, niin minkälaisia ajatuksia sinussa on sitten herättänyt se keskustelu, jota Suomessa tällä hetkellä käydään monikulttuurisuudesta? Että on tullut esiin paljon sellaista, että ei ehkä tunneta, tietysti tällä hetkellä islamia aika paljon koskee se keskustelu, että ei tunneta välttämättä ja mietitään minkälainen on hyvä kotoutuminen, miten niin kuin pystytään Suomessa auttamaan esimerkiksi heitä, jotka, esimerkiksi ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa tai jotka joutuu pakenemaan konflikteja.
Niin, kyllä mä oon sitä mieltä, että nämä useat monikulttuuriset maahanmuuttajat tuo sitä väriä katukuvaan ja uutta kulttuuria, jota mekin tarvitaan. Ajattelepa Israelia aikoinaan, kun otti vastaan kaikista maista, arabimaista ja Euroopan maista tulleet ja Jemenistä ja jopa hakivat Etiopiasta niitä falashoja, niin että miten rikas se kulttuuri siinä maassa on. Mutta ne on kaikki juutalaisia. Nyt me otetaan tänne maahanmuuttajia, jotka on monikulttuurisia, ne ei ole suomalaisia. Ja totta kai meidän täytyy kantaa kortemme kekoon. Siis inhimillisistäkin syistä ja mulla on ihan positiivinen suhtautuminen niihin ihmisiin. Mä tulin just tuossa taksilla, jossa oli mukava iloinen somalipoika ajo, joka opiskelee sähköoppia, jossa on istuttu tosi innoissa ollut 8 vuotta Suomessa. Siis ihan tosissaan. Tollaisia ihmisiä me tänne tarvitaan, mutta ei sellaisia, jotka ei halua tehdä töitä. Eli mä oon törmännyt sellaisiinkin, jotka vetelehtivät ja heillä on sitten ihan erilainen lähtökohta siihen, että ne elää niin kuin tavallaan monet maahanmuuttajat sillä lailla, että ne ei integroidu meidän yhteiskuntaan. Ne kuuntelee kotona vaan omien maittensa radioasemia esimerkiksi. Ne elää tavallaan kahdessa kulttuurissa, vaikka ne asuu. Eli pitäisikö niiden sitten integroitua täysin tänne?
Niin varmaan se oma kulttuuri on myös tärkeä kulttuuriperintö.
Ei tietenkään, koska
niin kuin
pitää omasta perimästään kiinni. Mutta siis nyt kun toi kaveri oli fiksuissa sanoa, että ilman että täällä oppii tätä kieltä, niin ei täällä voi olla eikä saa töitä. Ja se on se lähtökohta. Että meidänkin, jotka meni Israelin, meidän oli pakko oppia sitä kieltä.
Kyllähän kotoutuminen on just tällainen asia.
Se on se kotoutuminen, mutta tietysti niin kuin mulla on positiivisia kokemuksia. Mä katson näitä kaunisti pukeutuvia somalinaisia ja muistan, no, tuo sitä katukuvaa, sitä kivaa väriä vähän ja muut sitten vähän katselee näitä kun niska limassa, että mitä ne täällä tekee, niin kai se on sitten meillä suomalaisilla vähän sellainen isänmaallisuus. Joskus menee niin pitkälle, että tuolla niin kuin periferiassa jossain pitkällä Lapissa tai muualla, niin voi olla, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä, että kukaan tulee niiden maat tallaamaan.
Ja varmaan aina on ihmisiä ja ihmisiä ihan joka paikassa, että varmasti noi mielipiteitä löytyy. Ja varmaan niin kuin Suomessakin tämä on pikkuhiljaa, tietysti asiat muuttuu ja niin kuin asenteet muuttuu. Ja tietysti on enemmän monikulttuurisuutta kuin vielä joitain vuosikymmeniä sitten.
Sehän on tuonut musiikkiinkin täällä, kevyen musiikkiin, monia kivoja vivahteita, kun on ollut niitä kavereita.
Puheen aamun vieraana on siis muusikko Hillel Tokatsier. Hillel, kun sun oma suvun ja sinunkin taustasi on hyvin tuollainen mielenkiintoinen, siihen on mahtunut mukaan monenlaista. Moni varmasti muistaa viime vuonna serkkusi René Nybergin kirjan Viimeinen juna Moskovaan. Se käsittelee Renen äidin suvun tapahtumia Riiassa ja niitä erilaisia kohtaloita, jotka siihen mahtui mukaan. Tekin tapasitte Renen kanssa siis vasta aikuisiällä, koska Renen äidin avioliitto ei ollut suvun toiveiden mukainen.
Joo, se pitää paikkansa.
Minkälainen suhde teillä nykyään on Renen kanssa?
Me tavattiin 80-luvulla ja se lähti aika kivasti liikkeelle heti. Mulla oli silloin yksi turkulainen serkku, joka oli hänen työkaverinsa ulkoministeriössä ja sitä kautta saimme yhteyttä toisiimme ja sitten rohkasin mieleni ja mä suvun edustajana sitten otin yhteyttä hänen äitinsä ja ruvettiin uudelleen sitten tapailemaan. Eli meillä on ihan hyvä suhde tällä hetkellä. Me ollaan koko suku oikeastaan yhdistytty. Me tavattiin mun luona 2000-luvun alussa sitten mun muut serkut täällä Suomessa ja hän ja olen ollut hänen kotonaan monta kertaa ja sitten meillä on se ainoa sukulainen, joka on elossa, Riikasta Israelin muuttanut Lena, joka oli juuri tämän Reneen äidin serkun, josta siinä kirjassa puhutaan tytär, tai on vieläkin hänen tyttärensä. Ja ei tässä ole mitään ongelmia. Me oltiin just yhden, mikäs lehti se nyt oli, täällä ei saa mainostaa, mutta yhden lehden haastattelussa kimpassa. Ja tätä nyt pyöritetään juuri tätä asiaa siltä kantilta, että tässä on ollut eräänlainen juutalainen rasistinen, niin kuin voi sanoa, mikä sitten on rasismia, mutta siis isoisä oli, hän tiesi, hän oli nähnyt vainoja, pogromeja, verilöylyjä Venäjällä ja hänen mielestään juutalainen perhe pitää olla yhtä sekavioliittoja ei sallittu, eikä sallittu viulusoittaja katolla musikaalissakaan, että ne pelkäs nämä ihmiset, nämä juutalaiset Suomessa 30-luvulla. Niin kuin mä sanoin, ne pelkäs sitä, kun oli vähän toisen luokan kansalaisia. Ei se ollut niin itsestään selvää, että meidät hyväksyttiin. Mm. Oli Saksan kulttuurivaikutus Suomessa oli aika kova. Kansallissosialismi täällä oli aika suosittua. Eli tämä 38 juoksu esimerkiksi, niin varmasti peilasi sitä myöskin sitä aikaa, että saksalaismielisyyttä oli. Että jos Urho Kaleva Kekkonen istuu Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana ja hylkää protestin, niin ollaan menty aika pitkälle. Mutta tämä Rene-juttu taas toisaalta, niin isoisäni karkotti tyttärensä vuotta ennen tätä juoksua. Että se oli juutalaisen yhteisön sellainen panssari, joka tuli siihen väliin.
Tämmöistä rakkausavioliittoa
joo, ei luotettu kristittyihin tai eihän ne ollut uskovia kristittyjä, mutta ei luotettu suomalaiseen tavalliseen kadumiehen samalla lailla kuin juutalaiseen kaveriin, joka oli täysin ymmärrettävää kaikkien näiden tapahtumien valossa. Ja silloin oli kristalliyö ollut Saksassa ja näin. Mutta oikeuttaako se sitten taas isoisääni sanomaan sopimukseen irti tyttärensä kanssa, niin siitä me voidaan keskustella.
Se on aika hurja tarina. Ja toi Nybergin kirja herätti paljon mielenkiintoa silloin, kun se ilmestyi. Sä oot itsekin tietysti tutkinut paljon näitä juttuja. Onko sulla minkälaisia kirjasuunnitelmia mahdollisesti tai haaveita?
No mähän on muusikko ja mä en sillä lailla ole kirjoittanut muuta kuin viimeiset 10 vuotta yrittänyt väsätä laulun sanoja, joita mä oon nyt onneksi pystynyt jo tekemään, mutta mä kirjoittelin joskus nuorempana, se jäi ja mä en oikein uskonut, että mulla on niitä taitoja, mutta täytyy sanoa, että kun mä rupesin käymään terapiassa jossain vaiheessa, meillä on kaikilla ongelmia joskus elämässä, niin rupesin kirjoittaa sitten siellä ajatuksia paperille ja mua rohkaistiin siinä ja mä olin kirjoittanut jo itselleni jonkun 20 kolumnia, niin sitten mä sain yhtäkkiä eminentin apurahan kulttuurirahastosta pitkän linjan rytmimuusikon ja juutalaisen musiikkiperinteen vaalian kirjalliseen työhön. Niin nyt mä oon ruvennut kirjoittaa sitä ja me ollaan saatu 70 sivua tämän assistentin kanssa tehtyä. Ja mä en tiedä mitä siitä tulee, mutta ainakin se pitää luovuttaa kulttuurirahastoon 2 vuoden kuluessa ja jospa siitä sitten tulisi joku julkaisu. Olisi ihan hauskaa, mutta kyllä mä haluan siihen jotain muutakin kuin vaan sen kronologisen, että on soittanut sillä ja sillä levyllä tai isentynyt siellä, että tässä pitäisi olla vähän syvyyttä. Että voisi just saada mukaan jotain tästä juutalaisuudesta ja oman perheen maahanmuutosta aikoinaan ja siitä on kirjoitettu kyllä hirveän paljon jo. Mä haluaisin sitä semmoisen persoonallisen teoksen, missä mä voisin puhua suhteestani, esimerkiksi Israelin suhteestani, musiikkiin suhteestani, klezmer-musiikkiin suhteestani, juutalaiseen kulttuuriin yleensä muutenkin. Ja mä koen, että mä oon jotenkin semmoinen kosmopoliitti vähän, että multa riittäisi ehkä erilaisia aspekteja noihin kysymyksiin. Mutta mä en halua olla mikään poliitikko, siihen mä lähden.
Purat se myös tuohon kirjan ehkä mahdollisesti niitä niin sanottuja huolia tai murheita, mitä esimerkiksi Yle Femin sinusta kertovassa ohjelmassa käsiteltiin.
Oliko se niin murheellinen?
Siinä tuotiin esiin, että niin kun, olet myös kova huolehtimaan asioista. Minkälaiset asiat sua esimerkiksi huolestuttaa tai mitä asioita mielessäsi pyörii?
No se on nyt vähän semmoinen karikatyyrinen juttu myöskin, että mä oon sellainen luonne ollut aika kiltti tai en mä nyt tiedä itse, omasta mielestäni tietysti, mutta että mun on ollut vaikea suuttua ja riidellä ihmisten kanssa esimerkiksi. Niin. No mitä mä nyt tohon menin sitten, mutta toistappa mitä sä kysyit nyt.
Että, niin, että mitä,
niin
mitä
se murehtiminen, Jouni, niin. Jotkut mun muusikkoystävät sanoo, että miksi sä kuljet aina tuolla niskaojassa, kun sä oot muuten niin iloinen ihminen aina keikoilla ja muualla. Ja musta iloa riittää, että mä en ole ikinä ollut negatiivinen ihminen, niin kuin jotkut mulle sanoo. Mä oon hyvin, hyvin toiveikas aina ja löydän positiivisia puolia asioista. Mm. Mutta silloin, kun ihminen voi olla sairas joskus ja on ollut ongelmia, niin sitä musertuu ja herkkänä taiteilijana me ollaan vähän yliempaattisia me taiteilijat väliä. Ja sitten siitä voi tulla pientä masennusta. Niin kyllä se murehtiminen on enemmän sellaista, sanotaan, ihan turhia asioita tulee murehdittua välillä. Että voisi päästä vähän helpommalla, mutta kun on pakko mennä sen pohjan kautta ja ymmärtää, että vissypullossakin on muuta kuin vettä, kun sitä juo. Että esimerkiksi, niin kuin mä siinä ohjelmassa sanoin, niin voisi karikoida sen sillä lailla, että Woody Allen, joka on tyypillinen juutalainen murehtija, niin kulkee kadulla ja jos ei sillä ole mitään murehtimista, niin sitten se murehtii sitä, että sillä ei ole mitään murehtimista.
No moni muistaa kuitenkin sut nimenomaan tuollaisista ainakin iloisista pienokappaleista. Iloinen veli kultaa on jäänyt monella mieleen, mutta tietysti oot tehnyt monenlaista muutakin musiikkia. Ja törmäsin myös semmoiseen tietoon, että säästät mykkäelokuvissa. Mm-hmm. Onko sulla joku tietynlainen elokuvatyyppi, mitä sä tykkäät säästää?
No se on lähtenyt siitä, että mä lapsuudessa rakastin mykkäfilmejä, niitä komedioita ja myöskin piirrettyjä. Mä sieltä ammensin aika paljon soittotyyliä, niin kun mä näin niitä hienoja amerikkalaisia piirrettyjä, missä hiiret tanssi koskettimilla ja niin edelleen. Ne oli tosi hienoja. Ja se musiikki siellä taustalla niin innotti mua. Siellä oli aina tällaista ksylofonia ja muuta. Jopa täydellinen sinfoniaorkesteri saattoi soittaa jotain. Ja sitten tuli tämä musiikki, jota oli useissa Buster Keaton ja Lloyd-elokuvissa. Ne oli mykkäfilme, mutta niissä oli soittajia, jotka säästi elokuvateattereissa. Ja se musiikki oli tehty semmoista niin kuin tinttipianoa. Niin kuin se piano oli tavallaan semmoinen, minne oli laitettu ehkä nastoja pianon sisään, tai sitten se oli sähköllä vahvistettu jotenkin, tai pistetty paperia sinne, että se pianon soundi oli vähän erilainen. Ja siitä vanhasta jatsista tuli sitten myöskin sitä soittotyyliä niihin elokuviin, niin mä innostuin siitä tosiaan ja rupesin sitten soittamaan korvakuulolta näitä melodioita ja vanhoja jazz-melodioita. Niin yhtäkkiä sitten tapahtui kerran niin, että mut kutsuttiin johonkin tilaisuuteen ja siellä oli joku filmi ja mä sitten säästin sen ja sitten se on lähtenyt sitä liikkeelle. Mä oon kerran vuodessa tuolla Fossan mykkäfilmifestivaaleilla. Ja olin mä Kajaanin elokuvakerhossa. Syksyllä säästin pari Chaplinia. Ja suurin työ, mikä mulla oli Moskovassa joskus 2002. Tai oli suomalaisen musiikin festivaalit. Ja siellä oli pitkä elokuva, Korkein voitto, jonka mä säästin. Muistan sen siitä, että mä olin tehnyt muistinpanoja ja mä istuin siellä elokuvateatterissa ja pianon yläpuolella oli se soittovalo. Ja no, kuinka ollakaan, niin se valo sammui yhtäkkiä sitten siitä. Ja mä en nähnyt muistinpanoja, mä joudun improvisoimaan sen aivan alusta. Kaikki ihan uudelleen.
Mutta oli tyytyväinen lopputulokseen.
Joo, mielenkiintoista puuhaa, tosi kivaa.
Täytät Hillel tänä vuonna 70 ja ensi vuonna on 50 vuotta siitä, kun levytit ensimmäisen oman biisin. Mm. Miten aiot niitä juhlistaa?
Vaikea kysymys sekin tietysti, mutta ei mulla oikeastaan ole mitään suunnitelmia vielä. Katsotaan, miten se menee. Ystävät on jotain puhunut, mutta mä mielellään pitäisin jonkun konsertin, että mä en ehkä mitään sellaisia suuria juhlallisuuksia rupea, että mä kutsuisin 100 ihmistä jonnekin. Katsotaan nyt. Sitä ei koskaan tiedä.
Kiitos paljon haastattelusta, Hillel Tokatser.
Kiitos teille. Tämä oli tosi mukava käydä täällä. Erilaista.
Kiitos, kun
tulit. Kunnon kulttuuripuhetta välillä.